Dragi sobratje duhovniki, sedaj se počasi pripravljamo na sveto mašo, medtem to je lepa priložnost, ko bomo postavljali vprašanja našemu gostu, da se dobro pripravimo na evharistično daritev. Ob tej priložnosti bi vas rad opozoril ali pa spomnil, vse ste verjetno že sami videli, tukaj pred glavnim oltarjem so relikvije blaženega Antona Martina in je to lepa priložnost, da naše srečanje drugi del začnemo z Slomškovo pesmijo. Našega gosta, patra Marka Rupnika, lepo zopet povabim k ambonu. Drugi del našega srečanja so naša vprašanja. Tukajšnji župni gospod Srečko ima prenosni mikrofon, tako da tisti, ki bi želel postaviti kakšno vprašanje, pač dvigne roko. Lepo je, da vprašanja glasno povemo, tako jih bomo vsi slišali, pa tudi pater Marko jih bo lahko potem tudi odgovarjal. Tako z veseljem postavljam kar prvo vprašanje, smo se že zunaj malo z duhovniki pogovarjali. Naš gost med svojim lepim predavanjem ni posebej omenjal beseda nova evangelizacija. Pa vprašam, ali vse to, kar si nam položil na srce, torej krst, evharistija, sveta spoved, biti vesel duhovnik, ali še kaj drugega za nas pomeni nova evangelizacija?
To je vprašanje življenjsko, ampak jaz tako razmišljam, če je nova, pomeni, da prejšnja ne odgovarja več. Če ne nove, ne bo treba. Jaz izhajam iz te zorne točke. Če mi imenujemo nova evangelizacija, to pomeni, da ena ne funkcionira več. In jaz mislim, da dejansko ne funkcionira več. Evangelizacija, obračaj kakor hočeš, je prehod med evangelijem in apostolskimi deli. Evangelizacija je vezana na evangelij, evangelizacija, in po mojem mnenju se začne z razodetjem novega življenja. Jaz sem v to trdno prepričan in vsak mesec bolj prepričan, kakor pa prejšnji mesec in vsako leto bolj kot prejšnjo leto. Ko sem pred leti pripravljal predavanje za na Gregorijano, ker sem predaval teologijo evangelizacije, sem študiral prvo evangelizacijo Evrope, in zame je bilo zelo zanimivo videti, ne, kako je bilo res prva evangelizacija zasnovana na razodetju novega življenja. Kristjani so v tem smislu skor pijani od dejstva, da oni imajo nekaj, kar svet ne mora dati. Prej sem jaz pol malo spustil, skrajšil to, da je v Evharistiji, Ampak to dejstvo, da so oni so prepoznali kot Kristusovo telo, to je bo taka novost, da je zmeniralo vse drugo. Ne? Dam sam primer, kako je to res. Recimo, ena omelija, ena pridiga svetega Janeza Zlatoustega, ki ob novem letu ugotavlja, da je bilo v tem letu manj spreobrnen kot prejšnjo leta. In to je zelo primerno za naš čas, ker mi bi takoj rekli, bomo izboljšali metodo, bomo da študirati dva, bomo pripravili novo komisijo, bomo ne vem kaj naredili, ne? Bomo šli na televizijo, bomo osvojili radio, bomo vršili do ne vem česa. Janez Zlatousti pa samo to pravi, kako živimo, da naše življenje ne pritegne več. To je zanimivo. Življenje je pritegnilo. In po mojem mnenju, ta nova evangelizacija bo tisoč stvari bo cerkev ustvarila, ker imamo duha, ne, ni problema. Ampak ena stvar bo sigurno prej vse se morala zgoditi. Da bo svet videl spet eno lepo človeštvo. Človeka, ki je sposoben česa, kar svet ne more. Se pravi, ljubeče velikonočne daritve, tega preseganja časa v sveti čas, prostora v sveti prostor, zgodovino v svetu zgodovino. Te stvari se bojo sigurno zgodile. Ne? To, da bomo spet kristijani zaživeli to, kot pravi sveti Pavel, to pa sem nekje imel prej napisano, ki je zelo lepo, ko pravi, da jaz nas je Kristus posadil v nebesa, ne? Da sedimo v nebesi, v Kristusu. Ne? Jaz mislim, da to je ena tistih stvari, to ne. To, da Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil, po milosti ste bili namreč odrešeni in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa. Posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazal v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmirno bogatstvo svoje milosti. Jaz mislim, da evangelizacija mimo tega ne bo mogla, da bo svet lahko videl in da bomo kristjani zaživeli to, da mi imamo korenine v nebesih, ne na zemlji. Da nas Evharistija utrjuje in nam razodeva našo identiteto kot tisti, ki smo že na zlatem trgu 22. poglavja razodetja. In da naše poslanstvo, prav zato, ker je Bog hoče po nas pokazati kaj, bogatstvo milosti, ki nam je izkazal. Jaz mislim, da to je to, kar mi moramo pokazati. Mi smo bili grešni, mi smo bili zaljubljeni vase, mi smo se zanesli nase, na naše meso, na našo pridnost, na našo sposobnost, na vse sorta. Bili smo zagledani v svoj popek in nas je Gospod tega osvobodil in nas presadil v njega. In ta milost, da nas je to zadelo, da smo to naredili, to Bog hoče pokazati svetu. To pravi vam, ne? Da bi pokazal to milost, ki je bila do nas storjena. In to je evangelizacija. Da svet vidi, da mi hočemo samo pokazati milost, ki nam je bila dana. Milost, ki nam je bila dana, hočemo svetu pokazati nič drugega. To se mi zdi tako zelo, zelo močno. Ker naš čas je po mojem skromnem mnenju, kot sem včeraj v Mariboru rekel, zelo podoben padcu antike. Mi včasih rekel, kakšen monsenjor se vzburi nad mojo umetnostjo, pa pravi, jah, prav to tako preprosto, te figure, zelo skromne, prav mi imamo barok, mi imamo renesanso, mi imamo klasiko, mi se moramo vrniti v tem oblikam, ne pa te stvari čudne, uboge. Beh, zdaj, monsignor ima vsak svoj vzorni kot, ampak je pa zelo važno, da se mi ne vrnemo v tistim oblikam, ker to je bilo pa strašna zabloda. Zakaj? In če smem biti tukaj res to povedal in zaključil, poglej. Ko so kristjani se pojavili na kulturni sceni v Sredozemlju, je v Sredozemlju vladala tretji, četrti val grške umetnosti in recimo prvi veliki val rimske umetnosti. In to je vse klasično pobarvano. Ne? In kristijani niso bili od tega pritegnjeni čistnič. Čistnič. Niti mal se niso v to zaljubili. In je gotovo en razlog. Oni so slutili, da je to čista iluzija. Kaj ti pomeni en Apolinijev moški, če jutri dobi raka in je konec? Ali pa jutri postane zločinc in ni več Apolo? Kaj pomaga na žena, če je čista Venera, če jutri postane prostitutka ali pa za rakom umre? Oni so vedeli, da te popolne zunanje, formalne popolnosti ni. Da je to čista iluzija. Zakaj? Ker človek ima idejo popolnosti in on to idejo izdela. In ko ste prej razumeli, upam, to je ravno najbolj nasprotno krščanskemu duhu. Ker mi nismo obleka neke ideje, mi nismo meso neke ideje, ampak Jezusa Kristusa. In Jezus Kristus pa ni formalna popolnost. Ker Jezus Kristus se je uresničil v trodnevju velike noči, ker ne gre za nobeno formalno popolnost. Ne? Križenje ni nobena formalna popolnost, to je sramota, to je zločin. V zločinu je Bog čisto vse povedal. In tile kristijani so čisti izognjeni temu. Ne? In potem je ta antični duh padel samo pred življenjem teh kristijanov. Kot pravi Kongard Kolebo, ne? Ko kristijani niso znali razložiti svoje misli, so pokazali, so jo pokazali svojim življenjem. Ne? Ker še niso znali, mi smo rabili 400 let, da smo neke stvari lahko formulirali. Ne? In antika pada pred novostjo življenja. In takrat se rodi nova meništva, se pravi stil življenja, meništva, prvi romanika, prva bizantinska doba, prva gotska doba, to so vse te dobe simbolične, simbolne, misterijske, skrivnostne. In tako je krščanstvo porušilo antiko. Zdaj pa, ko smo pa mi z renesanso pripeljali nazaj te perfektne oblike, je pa tako, kot pravi Ratzinger sam, ko je bil še Ratzinger, ne? Je lepo zapisal, ko smo v naše cerkve spostavili eno umetnost, ki je formalna, popolna, ki pač prinese ta klasično obliko noter, popolno, je vzbujala občudovanja, ampak ne več pobožnosti. Človek se pred to podobo spontano ne prekriže, ker ga v to ne nagovarja. In Michelangelo je lahko flirtal s poganstvom, zato ker je imel za hrbtom 14 stoletij posta, bdenja, molitve, psalmov, pokore, velikih noči in tega. Ampak mi, kaj imamo mi za hrbtom? Mi imamo 400 letje individualizma in nihala med idealizmom in materializmom. Mi nimamo 400 letje askeze za seboj, kako je imel Michelangelo. Odkot bo danes prišla nova renesansa? Povejte mi, odkot? Odkot bo prišel danes neobarok? Samo kot šminka lahko pride. In šminkarstvo je tudi v cerkvi danes zelo popularno, ampak to se lahko zgodi, ampak to je samo še poslabšene katastrofe. Kristijani smo izdelali na vizijo popolnosti, ki se mi zdi, da je danes izredno prodorna. Poglejte, kristijan je pa čist drugače razumel popolnost, formalno. Je vzel človeka krhkega, kot je, umrljivega, ki se odpre Gospodu in Gospod v njem deluje. Te dve stvari skupaj je popolnost. Če ti v enem romanskem reliefu vzameš ven angela in svetega duha, bo Marija najbolj čudaška figura, ki se lahko predstavljaš. Stoji dan kadan štor. Zakaj? Ker ona je lepa samo z delovanjem Boga v njej. Sama pa ne. Če pa ti vzameš pri enem Da Vincijevem poznanenju angela ven pa svetega duha, je pa Marija popolna in ne potrebuje čisto nobene stvari. Ker je izdelana po neki popolnosti, ki smo si je mi zamislili, smo tudi sposobni izdelati. In po mojem mnenju danes ljudje tako čutijo to, da ni čas za neke detalje, ni čas za neko šminko, ampak je čas za resnično življenje. In ta danes ni v krizi cirkev, to so bajke in pripovedke. Cirkev ni v krizi. V krizi je moderna doba in če se je cirkev na njo vezana, je v tej navezavi v krizi. Ampak v krizi je moderna doba. Alain Touraine je pogan, se pravi, lahko verjamemo. On pravi v tisti svoji kritiki moderne dobe, 500 strani knjiga, pravi, napor zadnjih 400 leti naše civilizacije je borba proti judovsko-krščanskemu Bogu in ustvart eno civilizacijo, ki bo brez kakršne koli navezave, glede na kakršnega koli Boga in na kakršno koli religijo. In to smo mi počasi ustvarjali. In zdaj to se zdaj ruši in lomi. In to je zelo podobno antiki. To je, danes smo v zelo sorodnem stanju. In tudi pogledajte, okus ljudi je zanimiv za me. Ne? V Italiji, Italija je nabita polno s temi romanskimi cerkvami, ne, starimi, ne? So jih prodajali Nemcem za turistične vikendice. Ne? Ali pa recimo Asturija, severna Španija, ne? Nabita teh predromanskih cerkva, 8. stoletje, 7., 8., 9. stoletje. Ne? Zanimivo. Danes, popoldne, v nedeljo, ljudje iz mesta, čisti pogani, grejo v te cerkvice. In so bili vse toliko inteligentni Španci, da so jih skoraj vse obnovili, ščistili in danes je tam en proces evangelizacije enkraten. Ker ljudje so tam v teh oblikah zelo preprosti, zelo nestavnih, dojeli, da tam šlo za neki zares. Ker če jaz ujamem v eno umetniško delo mojo krhkost, ampak odprtost Bogu in Božje delovanje, potem je to Božje delovanje tam prisotno. In zato se je človek pokrižil. In se mi zdi, to je zelo močno, ne? Ker danes smo čisto vse razbili. Poglejte, če je tako razumljeno popolnost, kot sem zdaj rekel, ne? Moja krhkost, ampak odprtost Bogu in Bog, ki v meni deluje, in je to umetniška popolnost, recimo romanske dobe, kot primer, ali pa bizantinske, je ta popolnost tudi popolnost tvojega duhovništva. Ti boš duhovnik samo, če boš to, kar si, ampak Bog odprt, ki v tebi deluje. Popolnost zakonskega življenja, v čem je? Isto. Jaz, to, kar sem, ampak se odprem Božji milosti, ki vame deluje. Popolnost moralnega življenja, isto. Vidite, vse popolnosti sovpadajo. Ko pa jaz izdelam eno perfektno obliko Božje materje, pa tisto več ni vzor za moje moralno življenje, ne za moj zakon, ne za nič. To je ena iluzija, ampak jaz tako ne moram živeti. In smo vse razcefrali. Ena stvar je postala vzor za umetnost, druga stvar je postala vzor za sociološko stvarnost, za politično stvarnost, za ekonomsko stvarnost, za karitas, za liturgijo. Vse so se stvari razdrobile. In nova evangelizacija bo gotovo se morala soočiti za nam poenotno vizijo sveta. In sta samo dve možnosti. Ali diktatura, kakor se prepravlja v civilni družbi, ali pa bo cirkev prehitela svet in presenetila spet s kristološkim principom trinitaričnim svobodno pripadnosti. Ali se bo svet poenotil zaradi neke svobodne zavezanosti drug drugemu, ali bo pa spet diktatura. V svetu, kot vidite, se pripravlja diktatura. To danes jasno govorim si. Ko se je prvič Italija združevala, so se tepli med sabo. Isto Francija, isto Nemčijo. Danes smo v Evropi tudi reč prišli, da se lih med seboj nočemo klet, ampak vojno je v akciji. In ker je najmočnejša evropska nacija Nemčija, danes komandira Nemčija. Ne s puškami, ampak z bankami. Ampak Evropa se ni hotela spraviti skupaj, nas bojo banke prisilili, da se bomo spravili skupaj. In kdor se ne bo, bo šel ven in bo prepuščen neki mafijski diktaturi. Nemaš kaj? To je zelo preprosto, ampak je dejstvo. Kdo vlada v eni državi je zelo malo pomembno, ker kar so se banke zmenili, tis bo vsak predsednik prej se podpisal, če ne bo podolšel. To je trenutni položaj Evrope, zgleda, ne? Ampak se mi zdi, da mi kristijani pa le imamo neki druzge, ne? Kad sem snoč v Mariboru malo razlagal, ne? Imamo neke druge možnosti. Tako jaz razmišljam o dobri evangelizaciji.
Hvala lepa. Torej, vprašanje, kar izvoli.
Tule še eden prej.
A, še eden prej. Ja, prosim.
Lepo zdrav, Ivan. Župnik Šmartnova v Dreti. Ko govorite o tem, morda dve stvari. Miklavž, zelo fajna stvar. Ampak nismo mi z Miklavžem naredili zelo velikega malika. Miklavž je bil vedno nekaj skrivnostnega, nekaj se je pričakovalo, cerkvi smo pa naredili zdaj, da ga vidiš, da ima parkličke, vse živo. A nismo prav na ta način to skrivnostnost pa tisto lepoto pričakovanje uničili. A ni čas, da bi morda v cerkvi kdaj razmišlja tudi o kakih stvari, da se jo preprosto ukine. Pa druga stvar, jaz grem pri veruku tudi včasih z verujočenci v cirku molit, odprem tabernakel, včasih izgleda tak pusto. Kaj narediti, da bi ne bilo pusto, da bi se prijelo, oziroma kaj narediti, da bi morda tudi v molitvi rožnega venca recimo z verujočenci ne prišel se, ne prikradil neki napuh, a ne pa bi tisto, kar je sveto, šlo mimo. Hvala.
No, kar se tiče Miklavža, kot primer se mi zdi zelo plastičen. Poglejte, cel evropski razvoj po renesansi, ko smo mi začeli spet zgubljati logos kot Kristusa in se osredočočili spet na idejni, konceptualni svet, mi smo počas vse stvari razgalili. Misleč, da če bomo videli, bomo več razumeli. Povedi mi, kaj ljudje razumejo, če vidijo kruh evharistični. Mi smo vse počas razlagali, ne? Mi vse razlagamo. Imamo mašo in eno deklico v mini krilu, ne, jasno, bere, razlaga stvari. Zdaj bo darovanje, zdaj vidimo, prinašamo na oltar to in to in potem prinašamo kompjuter in potem prinašamo jabolka in potem prinašamo nogovice in potem vse sorta. 20 minut, duhovnik potem nekaj mora reči, ne, ker je zato tam, da nekaj reče. Kaj bo rekel? Sad zemlje in delo človeških rok. Dve besedi. In je čist vse povedal, ker je ta deklica pred 20 minut tam fentirala. Ker če so prepeljali BMW na oltar, je sad zemlje in delo človeških rok. Če so prepeljali IBM, je sad zemlje in delo človeških rok. Če so prepeljali krompir, je sad zemlje in delo človeških rok. Čisto vse. V dveh besedah je duhovnik povedal vse, kar smo prej nakladali 15-20 minut. Misleč, da če mi nakladamo, bo več. Neč ne bo več, ker to je samo razumsko napihnjenost in čist nobene skrivnosti, nobenega življenja ni več. Življenje se ne da skonceptualizirati v štiri pojme, to je sigurno ne. Tako da mi smo tukaj išli zelo, zelo deleč, zelo predaleč, zelo predaleč. Vsaka stvar smo razlagali. Zdaj bo duhovnik zlil, samo ta primer, ki je zelo tragičen, sem ga slišal niti mesec od tega. Zdaj bo duhovnik zlil par kapljic vode v kelih, ker to pomeni Kristusova rana, kri in voda. Jaz sem takoj po maši šel tja in za nekaj čujte deklice. Ne se delati norca. S vašim govoričenjem ste na isti nivo postavili prometni znak in Kristusova rana. Kot en skromen, nepomemben teolog vam rečem, da je Kristusova rana ne pomeni čist nič. Znak prometni pa. Ko pa ti rečeš, da je Kristusova rana, je to, da Kristusova rana razodeva, komunicira, ne pa nekaj pomeni. Mi smo čisto vse spravili gor. Poglej, spomnite se me, koliko ste razumeli, da morate name misliti. Ja, bodite pametni, ne? Mislite kaj druga. Kaj bi me stisni, če boste vi name mislili? Jaz se vedno hecam, kad do pride pa reče, Marko, te pozdravlja Janez. A je kaj dal? Nič. Reč mu, da je od pozdravu se ne živi. Ne? Mi čisto vsaka stvar spravimo na pamet. Jaz se bom spomnil Marjan, kaj da bom en? Jutri bom mislil na Marjana Turnška, načkofa. Ubogi Marjan Turnšek, če bo kakršen kon smislu zavisel od mojega spomina. Če bi pa tle noter zdaj bila Maša, pa bila na mama, ki ima otroka mičkenega, 3 mesece, in ga je pustila pri možu zunaj tam, in ona tle noter sedi pri Maši lepo. In ti mašuješ in še čist nič ne slišiš, da otrok joka. Pri njej že nekaj vseka. Je že na poti ven. Ona pa se ne spominja otroka tako. Aha, zdaj pa moram pomisliti na mojega malega Ivana. Če bi na mama to delala, ni mama. Ker spomin ne pomeni spomin. A, bom mislil na, koliko smo mi daleč prišli. Ja? Spomin na gospoda, za nas ne pomeni, da jaz moram misliti na Kristusa. Kaj se bo Kristus s tem pomagal, če jaz na njega mislim? Spomin na gospoda pomeni, da moje življenje me dreza, ne? Me ne pusti, da bi zaspal. Ker je njegovo. Je nekaj globinskega. Tu smo mi čisto zgubili. Tako da vse, kar smo mi tako razgali, ne, pa besedovali, to se bo počas vrnilo. Ne? To se bo počas vrnilo. Ker ne gre, to je sigurno narobe. Ker s tem smo mi razgaljali življenje, mi smo vsaka stvar zaljubljenost razložili, zakon razložili, vsaka stvar. Konec. To je sigurno. Tako da je to čist lepo, če se začne spet mičkano vzgoje v skrivnostno. Kaj pomeni skrivnostno teološko? 2 pomena sta teološko. Ne? Za sakramentom ali za misterijom. Ne? Prvič, ker je nekaj, kar je direktno vezano na osebo Božjo in Božja oseba se razodeva in kar je na Božjo osebo vezano, jaz ne morem obvladati. In to je ta antropološki pomen skrivnosti. Nekaj, kar jaz ne morem obvladati. Ampak, če velja, kar smo prej rekli, ne, dopoldne, mi že 400 leti živimo misel, da človek obvlada. In če hočeš obvladati, moraš razgaliti. In to je zgrešeno. Ne? Tako da, če bo zdaj Bog dal, da bo išla ta moja knjižica, nepomembna, pa nič važnega, ampak vendar, umetno življenje, tam ima eno poglavje prav v skrivnosti tudi. Ne? Ker se mi zdi zelo, zelo važno. Kar se tiče pomoliti z otroci, bi pa sem na eno stvar opozoril. Ne? Mislim, da ni veliko župni, kjer se župnik srečuje starši, ki imajo mičkane otroke, da skupaj iščejo, kako prenesti molitev na otroke. Ker jaz mislim, da se brez staršev tega ne da. Ker jaz imam milost ministerialnega duhovništva. Se pravi, moje duhovništvo je v službi laikov. Jaz gotovo nimam milosti, kako otroku približati Boga. Ker to moj zakrament ne predvideva. Moj zakrament predvideva sigurno, da staršem omogočim, da živijo zakrament. In kakor bo mama našla pot do otroka, jaz ne bom. Sigurno ne. In posvetiti velik časa staršem, ne, mičkenih otrok bi bilo zelo važno. Zelo, zelo važno. Kar pa jaz sigurno lahko prenesem, je pa, če otrok zapazi, da je molitev zame ena stvar, ki imam tako rad, da brez tizga živeti ne morem. Ko smo mi bili mehni, meni še na pamet ni prišlo, da ne bi hodil več k maši pri 16 letih, 15. Zakaj ne? Zato, ker jaz sem čutil, da za moje mamo in mojega očeta je maša nekaj toliko važnega, da se čisto vse reskirala, ker sta hodila k maši. In to me je meni bil čist dosta velik argument, da jaz nisem nič proti boril. Ne? Se pravi, ko človek zapazi, ne, da nekomu nekaj pomeni notranje, jaz mislim, da to je zelo močna stvar. Z moralizmom je pa danes težek problem, ampak otroci so danes pravi mučenci. Otroci so danes pravi mučenci. Oni so danes upahnjeni pred kompjuter, in oni poznajo samo ta ti, kompjuterski, virtualen, in se vzgajajo samo v službi inteligence za svojo voljo. Ker skoraj vse igrce kompjuterske za otroke so tako, da jaz posežem v igro in jo spremenim. Jaz prav profesionalno vzgajam egoista, človeka, ki bo znal uporabljati inteligenco po svoji volji. Dramatično, se lahko predstavljate. Čisto vse igrce so tako zastavljene, da jaz posežem in obladam situacijo. Tako da to je, če se da, je pa gotovo zelo lepo, če otroci zaslutijo, da nauk, veronauk ni samo teorija. Če ne pa konc, ne. Nekako je treba pomagati njim, da to zveže s življenjem. Ker je veruk v šolah je še bolj dramatično, ne. Ker potem čisto ko reče, ja, to smo že učili se. Ja, se vem. Ampak jaz bi treba pokazal, da ima to neke veze s življenjem. Ne, pa živemo. Abraham, Izak, to živemo. Ne, jaz bi pokazal, ne, mi živemo. Strašno težko pride zraven. Ker jaz živem, sem že mimo. Že konc.
Tadej iz Pameč. Najprej bi se zahvalil, pater Marko, vam za spodbudne besede danes o našem odnosu do Jezusa Kristusa, ki je očitno najpomembnejša stvar. V nedeljo sem imel, oziroma sem župnijski upravitelj treh župnij. V nedeljo sem imel štiri svete maše in to se žal mi veliko krat zgodi. Zjutraj, ko sem stal, sem se prvo rekel, ej, sam da bo čim prej konc današnjega dne. Štiri maše sem imel, potem sem imel še krst, potem sem imel še eno praznovanje 80-letnice mojega ključarja. In ko sem prišel, oziroma, ko je bila prva maša konec, sem rekel, super, prva je že mimo, druga, tretja. In ko je bila ura 7 zvečer, nisem rekel Bogu hvala, ampak sem rekel, hvala Bogu, da je mimo. Kako je zato naša nova evangelizacija, pa naše konkretno stanje, o katerem smo duhovniki? Ko sem bil na obisku pri župniku gospodu Vinku Šega, župnik na robu, poznate tudi njegovo knjigo, mi je rekel, da je obiskal ljubljanskega škofa, že pokojnega, ne vem katerega, je rekel, da je škof rekel, če bi še enkrat bil škof, duhovnikom ne bi dovolil več kot eno mašo imeti na dan. Pa rad mašujem, ampak tako je.
No, hvala za to zelo iskreno besedo. In mislim, da ta beseda leti točno na eno od bistvenih problemov, ki smo ga danes odprli, upam, ne, zelo skromno, ampak upam. Mi smo tako znotraj te formalne logike, te kvantitativne logike, te organizacije posvetne, da zelo težko začnemo razmišljati v drugih kategorijah. Ampak jaz sem prepričan, da to, kar si ti zdaj povedal, bo ena od poti, po kateri bo cerkev morala vzeti resno razlikovanje novih poti, iskati novih poti. Ker s tem, da duhovnikov ni, pa mi hočemo obdržiti isto število maš, pa isto število far, pa isto število nečesa, to je samo bolezen, nič drugega. To je samo bolezen. Mi smo na škofijskega duhovnika, lahko se motim, ko ste zaslutili že prej, jaz govorim zelo iskreno, ampak zelo skromno, ker se ne govorim iz katedra, ker hvala Bogu nimam katedra. Ampak mi smo na škofijskega duhovnika dali vse to, kar je bilo meništvo v vzhodni cerkvi. Ti moraš biti organizator, evangelizator, pričevalc, administrator zakramentov, ekonom. Ti moraš biti tisoč stvari. To je preprosto nemogoče. To je lahko šlo do takrat, kot vse katoliško. In ker smo mi morali zapolniti vakum inštitucij. Danes je to čisto popolnoma noro. Poglejte, samen primer, da je tu res, je mladinska pastorala. koliko ljudi, mladih duhovnikov, se je praktično pokvarilo, zbolelo, izgubilo smisel duhovništva v delu z mladimi. In zdaj mi pa povedi, kje so tisti mladi. Danes bi morali imeti 35 let, 40 let, nosilci naroda, cerkve, kje so? Mi smo delali, rezultat pa zelo majhen. Duhovnike pa smo uničili. Ker je moral biti vse. In je hodil na pico z mladimi, da bi ga sprejeli, in se je oblačil čudno, da bi ga sprejeli, in je pel čudno, da bi ga sprejeli, in je pil z njimi. Ja, a jaz moram to biti? To je za mene tragedija. Tako da jaz mislim, da te zgodbe, bolj ko boste iskreni, tako kot bi zdaj ti, bolj bo stvar prišla na dan, da je treba začeti razmišljati drugače. In krščanstvo se bo začelo sestavljati kot mreže. Kot mreže. Pogledajte, ko je sveti Avguštin, veliki Latinc, ne, videl, da prihajajo barbari, ne, se pravi kot danes, ne, Kitajci, Arabci, tile, ne, prihajajo v Evropo, da ga zaprihajajo v Rim, barbari, ne, napovemo, kateri so bili, ker danes se nasmenim reči več tako, ne, ampak on se je prestrašil, rimske kulture bo konec. Avguštin začel obovati. Sveta Melanija mu je rekla, ne, krščujmo jih, oznanimo Kristusa. A, to so barbari, pa to je latinsko, to... Ni šel to. Na koncu je zbežil z Rima. Obupan, da je konc vsega latinskega sveta. In je šel domov, v Kartagino. In je hotel iti k rimskemu prefektu, da bi mu predstavil en načrt, kako naj bo narejena nova pomlad latinizacije, začenši se iz Kartagine. Je Avguštin vse zdelal to, ne? In gre v Kartagini svojemu prefektu rimskemu. In ta rimski prefekt ga sprejme. Ampak se nista mogla pogovarjati, ker rimski prefekt ni znal latinsko. In je Avguštin zaprl polkna, ne? Je šel v depresijo. Prav zdaj pa res konc, ne? Če pa rimska struktura več ne zna rimsko, zdaj pa konc, ne? In se začne najlepše obdobje svetega Avguština. Takrat pa on naredi eno razlikovanje notranje in spozna na stvar zelo važno. Je zelo pravilno, da je tako. Evangelije je več kot latinska kultura. Evangelije je več kot latinski jezik. Evangelije je več kot so naše strukture, škofi, pa tega, kar smo zdaj naredili. Evangelije je več in Kristus je več. Mi ne moramo jahati nad tem, kar smo naredili. In kaj je začel delati on? Samo dopisovati se in potovati s tistimi in tistim, s katerimi so duhovno, teološko se razumeli. In na tej poti se je rodila tista močna faza evangelizacije, ker se je evangeliziralo barbare, ki so prišli v Rim in se je pravzaprav ustanovila Evropa. Samo mrežo. Enkrat sem na nekem predavanju v Škofom v Lombardiji kazal mrežo, recimo cistercijanskih samostanov, beneditinskih samostanov v Evropi. To je bila mreža. In ta mreža je funkcionirala. Zakaj? Ker kmet je delal na polju skupaj z menihom. In menih ni klev, kmet je pa klev. Menih je molil, on je pa godrnel. Pol se pa nedelje pripravili v samostanu malo boljše kosilo, pa malo kakšno kuro pobili, pa to pa se povabili te kmete noter, pa se pa videli, da je tam, čez špranjo so gledali v klauzuro, pa so videli, da se tam čudovite jabolka rastejo. Se pa kmeti rekli, pa nas pa ne rastejo take. Pa je pa menih povedal, seveda ne, ker kovnete. Vi ne smeste klet, ne, pa je pa tako jabolka rasta. Če verjamete, ne, ampak tako je šla evangelizacija Evrope. In s komovcem so skupaj delali. Menihi in tele. To je, ne, skupaj nekaj delati. Delo stvari začne spreminjati. In danes, zakaj bi moral en duhovnik imeti 5 maš, danes je vse dostopno čisto takoj, Če nekomu res nekaj maše pomeni, bo naredil tudi 120 km, če je treba. In duhovnik naj se posveti tistim, ki iščejo in bi radi. Mi pa zgubljamo cajt s tistim, ki nočejo in se z nami zabavajo, da mi čas z njimi zgubljamo. Ljudje bi pa radi, pa noben ga do njih ni. Župnije v tej strukturi, kot so, je konec, to je čisto jasno. To je apsolutno jasno. Jaz sem v Normandiji zadnjič imel eno stvar, je župnik imel 42 župni. Mi je puštil na cerkvenih prahu en listik, noter mi je napisal, zdaj bo prišla ta in ta gospa, telefon je tale, povedi, kaj bi rad, pa vam bo to, pa prišla tisto gospa, pa je rekel, kaj bi rad, jaz sem povedal, kaj bi rad, o, bo vredno, naredim. Cirku zapuščena, pajki, pajčevina, kuščeri. To je sodobna Evropa. En prijatelj moj škof v Holandiji rekel, peti moj predhodnik pred mano je pozidal na vem koliko cerkva. Prav jaz sem jih že zaprl 100 in še nekaj. Ne? Kaj je čist logično. Ampak to ni čist nič tragično. A mi verjamete ne? Čist nič tragično. To je samo prečiščevanje. To je samo prečiščevanje. Ker to, da mi mislimo, da mora biti vse katoliško, to je čist min. Ker ko bo čist vse katoliško, to je Fejst Berdjajev rekel, ne? Prav, ko smo čisto vse spravili pod cerkveni krov, bojo, on je to kot prerok napovedal, bojo evropski narodi zbežali iz cerkve. Ne, to je kvas in sol zemlje. Bivšega ruskega patriarha, bivšega, smo enkrat vprašali, kaj bi on naredil, če bi Rusi vse škofe pobil in vse menihe in vse duhovnike in vse verne. In sam njega pusti. In se malo zamisle in čist gladko odgovori. Šel bi in bi odmoševal še eno sveto Evharistijo. In čist vsi bi se skupaj dobili. Pravi, tega pa svet ne more. Mi pa lahko. Vse bo zaživelo nazaj. Ne? Tako da jaz bi zelo pogumil to, da iščite drugačnih stvari, drugačnih poti, obiskujte tisti, ki iščejo, tisti, ki sprašujejo, tisti, ki so žejni. Ne obadate se s tistimi, ki nas hočejo samo po časopisih, po vseh posod, da se po z nami tepejo in krega in vse sorta. In tudi sami mi se nasmemo. Jaz ne vem, zakaj imamo vsi zdaj te tiskovne konference pa svašta. Pa, veš kaj, Kristus, ne? Pismuki. Kaj so oni? Oni so radi sedeli tam, čaščeni, da so v njih videli, pa da so jih hvalili. Mi pa tudi. Naredimo namečkana stvar. En zvonik smo povzdihli nekje. Ja, pa časopisi niso poročili. Hvala Bogu, da niso poročili. Mi smo čist bolni od tega, da vsaka stvar, ki naredimo, mora svet nam ploskati. Svet pa, veš kaj, časopisi tu traje 24 ur. Je bilo italijansko srečenje v Veroni pred 3-5 leti, ja, pred 5 leti je bilo v Veroni italijansko srečenje cirkve, zbor italijanske cirkve, strašna stvar, vrhunska organizacija, vse pripravljeno, nekaj 1000 delegatov, mi smo lahko v Fatimi delali, nismo mogli tam biti. Pridemo nazaj, smo rekli v centru leti, povabimo enega od teh velikih mož, da nam malo pove, kaj je bilo. Ta mož pridem večer, razloži, in med drugim je rekel, 6000 člankov, ali internetnih, ali takih je išlo o tem našem zboru. To je izreden prodor v javnost. Fantastično. Jaz pa par dni za den letim na letalu Rim-Milano in več mesto me je določen zravenega človeka. Kukaj sem ga zagledal, koliko je oblečen, sem rekel, ali je advokat, ali pa notar. Tretje možnosti ni. Zato, ker je imel 7 časopisov, ne? In začel prebirati na vso noč. Pa začnemo debatirati, kaj pa ste vi? Jezuit. Porka, jezuit ste. Ja, jezuit. In kaj pa vi? Notar. Točno vedem, da. In začnemo se pogovarjati in pravim, čujte, vi ste zelo informiran človek. Ja, prav, jaz moram po službi zelo. Čude, pa je povedal, da je katoličan, da je resen, da je angažiran. Tako. In se rekel, čude, kaj vi mislite o zboru italijanske cirkve? O zboru italijanske cirkve? Se rekel, ja, o zboru italijanske cirkve. Kdaj pa je bil? Dva meseca nazaj. Pater, pa to je že deleč, kaj pa je s tem, kaj je bilo. Mi smo lepo veseli za 6000 člankov. Informiran italijanski katoličan pa po dveh mestih več ni vedel, da je bil zbor v odpaved. Mislim, to je neverjetno. Mi se za napačne stvari trudimo. O, moj bog.
O, malo mogoče v drugi smeri. Cerkev Slovenije se sooča z vprašanjem sprave. Zlasti sprave z to našo preteklo zgodovino. Menda mi je gospod Janez Dešar, ki je mu se posrečilo rešiti iz Tehari. Slovenija je pokrita za znanimi in neznanimi grobišči. Veseli smo in tebi hvaležni, Marko, da si mozaik v Čevskem rogu, z njim si obrnil nekako zgodovino oziroma tok sprave, poteka te sprave, ko si postavil krvnika in žrtev na kamizi večnega življenja. Mogoče bi nam duhovnik posvetoval, kako, kaj ti zdi se, da smo močno nagovorjeni in tudi mi kot duhovniki bi lahko tu mogoče še kaj več prispevali. Hvala.
Ja, to je boleče točka. Mene je zelo zadelo takrat, ko smo delali potem v Šentvidu, v zavodih Mozaik, in je prišel Drnovšek nas obiskati, ki je bil še predsednik republike takrat, in mi je rekel tole, ne, pravi, mi v tem smislu, kot govori cirkus prave, nimamo, ker greha ni, kar je res. Prav, ampak to, kar ste po Kočevskem rogu naredili, je pa tudi nas zadelo. To mi je dalo pa malo misliti takrat, ne? Zato, ker nekako čutim to, da kristijani na eni strani ne moremo mimo ljudi, ki so bili pobiti. Nemogoče. Je nemogoče. Mislim, da je jasno, da nekateri ljudje, ki so bili pobiti, so bili tudi umazani s krvjo, ker nekatera je bila vojska, so bili vojaki. Tudi za tisti si upam reči, da trpljenje očiščuje. In ko si ti šel proti eni jami in ko si vedel, da te bo je noter upahnen, a si vi lahko predstavljate trpljenje notranje tega človeka? Ali pa trpljenje človeka, ki je v tej jami, pa je še živ? Pa, to se mi sploh predstavljati, da moramo ne. Kaj je zdaj to trpljenje očistilo te ljudi, to samo Bog ve. Eno stvar smo pa tudi trdno prepričani, mi kristijani, da mnogi ti ljudje pa življenje so darovali Bogu. Mnogi. Vse so dobili kilograme in kilograme roženvencov in križcov in vsega. Se pravi, sigurno je to, kar je res, ne, da Kristusovim se življenje ne da vzeti, ker ga darujejo. Ne. Kot Kristus tam, ne, zdaj te mo pobil. Ne. Jaz bom daroval svoje življenje. Še v najhujši situaciji, ko ti nimaš nobenega izhoda več, samo jama, samo križ, Kristus ne dovoli, da to izgleda kakor prisila. To bo izgledala prisila, ampak to bo njegova daritev, ljubeče. In jaz sem pripričan, da mnogi so darovali življenje Bogu, ker so preprosto bili virni ljudje. Amen. To je bilo dejstvo. Zaradi teh, pa tudi če jih je bilo pet, pa jih je bilo ogromno, zaradi teh pa jaz mislim, da mi kristijani mimo ne moremo. Ker s tem pa mi zaničujemo Kristusovo telo. Ker oni so Kristusovo telo, ker so izpričali Kristusovo življenje. In so del pri Kristusovom odrešenskem trpljenju in delu. Oni imajo svoj delež tam. In če je ta delež za Kristusovo odrešenje, jaz ne morem zdaj ravnati naprej zaradi njih neodrešeno. To jaz mislim, da je naloga cerkve. Mi ne moremo o tem zločinu reagirati neodrešeno, ker potem mi ne jemljemo resno odrešilne pripadnosti in deleže teh ljudi pri odrešenskem delu Kristusa. To je bilo tisto, kar je tudi mene nahnilo, da sem se res spravil v molitvi v povezanost s temi pobitimi ljudmi. Da sem molil z njimi, preden sem šel delati. In zdaj moji umetniki v to pelil. da smo molili in se poglabljali v povezanosti, duhovno povezanost s temi ljudmi, ki so tam pobiti. Ker jaz, če ne, izničim njihov trpljenje, če se jaz neodrešeno obnašam naprej. Jaz zdaj bi rad pokazal, da je tudi slovensko meso je že posvečeno Kristusovo telo. To je fantastično. Ker mučenec je drugi Kristus. Tam, ker to je, zato so pa kristijani delali cerkve, gradili na mučencih, na njihovih grobovih. Ne? Zakaj? Ker to je Kristus. In cerkva je Kristus, zato so tam postavili cerkvo. To je toliko globoka stvar. In zaradi tega jaz grem preprosto čestiti. Jaz grem vsako leto vsaj na eno gradbišče. Z mojimi prijatelji iz Italije in iz drugih narodov. Tudi letos. Smo šli, smo imeli mašo, vsako leto. Kot kristjan grem tja moliti in počestiti. Zakaj? Ker to je Kristus, ki se je upoveličil v slovenskem telesu. V slovenski duši, v slovenski krvi, v slovenskem narodu. To je mavrica slovenskih barv v vesolni cerkvi, na Kristusovem telesu. In jaz tega ne morem mimo tega, to je nekaj izrednega. Ne? In nihče, jaz sem tukaj Drnovško rekel, kdo bo imel danes pogum, da bo meni prepovedal, da grem čestit mučenca. V Evropi ga ni več človeka. Ker edino, kar lahko naredi, je, da postavijo puško tam in človeka, da jim bo ubil, kom prišel tja. To so delali tovariši pred 40 leti. Ma danes, da bo mene eden streljal, zato ker bom šel moliti na grob enega človeka, jaz mislim, da danes v Evropi se lahko moli, če nekdo že želi moliti. Ne? In jaz želim moliti, jaz zaradi tega. Ker se mi zdi, da kaj jaz tiščem, ko grem tja? Tudi letos. Ne? Mi smo pred 14 dnevi, 10 dnevi, ko smo šli na Polsko, smo se ustavili, smo imeli mašo in celo dopolne posvetili duhovni obnovi tam, na mestu. Kaj jaz tiščem? Jaz sem čisto izgledno povedal osebno, kako je prej duhovnik zdaj osebno govoril. Jaz tiščem misel teh ljudi. Jaz bi rad bil čopič tistih, ki niso mogli povedati, kar so mislili, kar so spoznali. Jaz bi bil pisalo, da bi napisal tisto, kar so ti ljudje slutili, čutili, mislili, pa niso mogli napisati. Ne? Zakaj? Ker oni so imeli Kristusovo življenje. In kdor ima Kristusovo življenje, ima tudi Kristusovo misel. In jaz bolj verjamem našim pričevalcem, kakor pa največjemu teologu danes živečemu. Ker on je lahko svoje teologije zapisal na mizo in za mizo. To je bilo pa življenje. In kdor ima Kristusovo življenje, ima tudi Kristusovo misel. Tako da jaz sem trdno prepričan, da iz tega treba izhajati. Ne? In kot sem že rekel, kristijani niso plivali na Nerona, ampak so čestili mučence. Nekdo mora narediti ta korak absolutne, resne, odgovorne sprejetje teh pričevalcev. Da gre prvi val min. Ker po drugi strani, mi smo tudi vse mogočni in prepotentni, kada smo bili na vladi, ne? Pred 10 leti. Če je francoska revolucija tak izbruh, je hotel, da je tu demon, ampak je pa to tudi res, da, a si predstavljali, da so šli Francozi rezati špice katedral, ker so rabili mesec dni, da so postavili odr, da so šli gor delati. Koliko je mohlo biti agresije, da so to izpeljali? A si vi predstavljali? Koliko naboja agresivnega je narodu? Tako da, jaz mislim, da je treba prav, tako kot sem v eni bližnjevzhodni himni maronitski prebral, zdaj mu parafraziral, ki sem spomnil dobro, ne? Bistvo šlo za to, ne? Kristus pride in praša enega brata, zakaj ti sovražiš tega in tega brata? Prav, ker mi je to in to storil. In Kristus pravi, ne, ta krivda nosim jaz. Spravi se name. In greh onemu bratu in pravi, zakaj ti sovražiš tega? Ja, ker mi je on to in to storil. Ne, njegovo krivdo nosim jaz. Spravi se name. Vidva pa živite v miru. Ker jaz sem jagnje Božje, ki jemlje nase greh sveta. Mi mislimo, da nas bo to naredilo za šipke. Ker gledamo z enega zornega kota. Pavel pa Korinčanom 15. poglavju, sicer slovenski prevod je še vedno nepopoln v primeru s francoskim, italijanskim in angleškim, ampak je zanimivo, ne? Tam pravi Pavel takole. Zdaj pa jaz vas spet spomnem na evangelij in sicer na obliko evangelija. Samo ta oblika je ta prava. Katera koli druga vzamete, ni pravilna, pa kdorkoli bomo govorili, tudi če jaz bom povedal, ni ta prava. In katera ta oblika? Smrt in vstajenje Kristusa. Vstajenje. In vstajenskost je ena razsežnost teološka tako pozabljena, kakor eschatologija. In brez eschatološkega in vstajenskega teološkega zornega kota sprave ne bo. Mi bomo spravo dosegli samo z zlatega trga apokalipse, pa s ostalim Kristusom. Dokler po proti grobu gledamo, pa ne bomo prišli do sprave. Ampak čudovito, ko bi lahko rekli, Kristus je vzel nase in po njem smo udarili, ampak on je to odrešil. In to razoroži človeka, več nima več kaj reči. Kaj će reći?
Pater Marko, hvala lepa. Prej si lepo govoril o rojstvu iz duha. Škofje pa župniki te dne rojevamo iz duha naše birmance. 6 let sem škof in skoraj vsaka rekolekcija, katere se odeležim, je na temo birmancev in botrov. To rojevanje iz duha je dejansko že nekaj, kar nas bi moralo, oziroma način rojevanja ali pa kako bi radi rojevali iz duha, bi nas moralo zelo skrbeti. V naši soboški škofiji podatek 700 krščenih je bilo predlani, od tega je bilo samo 39% staršev teh otrok živi v krščanskem zakonu. Ostalo je vse v izvenzakonski skupnosti oziroma ločeni zakoni. Zmanjkuje nam kritične mase ljudi za versko vzgojo, pa tudi za pričevalce kot ljudi, ki bi lahko bili botri. Ampak mi še vendar vse krstimo in vse birmamo, kar ima roko in glavo. Ponavadi je tako, da bi duhovniki bili tisti, ki bi želeli, da botro ne bi bilo, pa škof ne pusti. Pri nas je obratno. Škof bi bil za to, da ne bi bilo botrov, pa se duhovniki bojijo. Imajo svoje razloge, srečujejo se konkretno z ljudmi, pritiski so veliki. Recimo leto sem doživel, da sem imel birmo, kjer mi je župnik dejal, na 2 krajih je to bilo, ta in ta punca v 9. razredu osnovne šole živi v izvenzakonski skupnosti. In sta se pri 9-dnevnici srečale materi, obeh fanta in punce se objeli in so šli skupaj k 9-dnevnici. Potem vidim pri botrih, ko pridejo zraven, imajo na sebi satanistične simbole. Veste, tu dejansko vstopa vprašanje vesti. Kako rojevati iz duha te mlade za naprej? Govorimo o letih, 8., 9., 7. razred ali srednja šola. Ampak ne vem, tu bi se morali vprašati, a res lahko vsi se rodijo iz duha, a je ni to milost, ki je dana nekaterem, ne vsem, in jo recimo preveri občestvo, na čelu z župnikom oziroma škofom, na nek način, za katerega bi se morali zmeniti. Mogoče v pari stavkih samo komentar na to.
Ja, to je samo še ena posledica tega, kako smo mi vse zintelektualizirali in zmoralizirali. Povedite, zakaj smo mi šli birmo postaviti na konc? Ker smo mislili, da bomo prišli do formacije pričevalcev. In ker otrok še ni sposoben razumeti, zdaj bo pa razumel in kaj bo z tega? Nič. Mi smo stoletna tradicija cerkve obrnili na glavo in zdaj recimo italijanska škofovska konferenca že dela na tem, da bo nazaj postavila birmo. Ker ves čas je cerkev imela in shod ima še danes krst, birma in svetohrido. In birma dejansko pri nas je tisto ta zadnje maziljenje pri krstu problematično, nekateri ga spuščajo, nekateri nekaj bi z njim naredili. Zakaj? Ker je že birmansko. Jaz mislim, da tukaj se bo prej slej crkva morala soočiti in priznati, da smo mi obesili na Birmo, tako kot nos poved. Mi smo nos poved obesili en pedagoški pripomoček. Spoved pomaga posamezniku, da bo postal boljši. Ma kdo ti je taj tudi še tega, kaj je rekel? Ne? Pri Birmi isto. Mi zdaj bo razumeli in ko bo razumeli, bo potem po to delali. To je čisti gnosticizem ali pa Kant. Ne? Medtem, ko to ne funkcionira. Ker mi smo vse spravili na intelekt, intelekt je v šoli in ko sem skončal maturo, nikoli več nisem šel v gimnazijo. In to je zavest vsakega toličana. Matura je Birma. Ko reš, v Birmi si pokončil šolo in ti več v šolo ne greš. Šola je cirku, šolo več ne greš. Ne znam, da je to. Točno tako. Vse se boste sama, Ivan. Manjka zelo malo. Ampak je čist dejstvo. Ne? Ker otrok čist tako razmišlja. Posem pa frej. Ne konc. Tako da jaz mislim, da iniciacija se bo gotovo, to bo ta glavni napor cerkve v bodočnosti. To bo nova evangelizacija. Iniciacija krščanska. Ne? Kaj to je? Že sinoda z Evropa je rekla, naš glavni napor v Evropi je evangelizirati krščene. To je zapisano v dokumentu. Evangelizacija krščenih. Zakaj? Ker mi imamo ogromno ljudi krščenih, ki so brez veze krščeni. Ker ne vedo neče o Kristusu, ne da je njihovo življenje, da je nič. Evangelizirati krščene. In to bo, mislim, da bo glavni napor. In to, ne, kot si zelo dobro rekel, ne, vsakega zdaj treba, ker tako je, ne, pa zdaj še moderna emancipacija, ne, vsak zahteva tudi, ne. To je, bo konc. Pri zakonih, ne, pri poroki je to že mičkan bolj v praksi, ne. Cirko že malo bolj resno in tako nada vsakemu zakon, ne. In tukaj bo tudi tako. Vse se nada drugače, ker kar si navedel je čista pravilna fotografija sodobnega časa. Ljudje so zmedeni, so satanisti, so vsega vraga, in potem je pa še cerkvi radi nekaj, zakaj da ne bo kakšnih težav, pa da bo jutro treba potem ponovno, če bo pa otrok slučajno hotel biti v cerkvi, pa zdaj ne bo. To je toliko teh praktičnih, pragmatičnih vidikov, da prav zakramentalnega skor ni. Ne? Ampak ko bomo nazaj spravili Birmo na začetek, jaz mislim, da bo že malo boljš. Ne? Ker vsej ne bo več te meje, ne? Da bo nekaj treba. Jaz mislim, da to se bo sigurno premaknilo. Ker pogledajte, kjerkoli so skupnosti, recimo, da jem par družin, ki se je skup povezalo, tam otroc lažje prenašajo ta napor sveta proti njim. Ne? Ker so pa desi izpostavljeni, so pa pravi mučenci. Ne? Ampak sej zdaj, civilizacija pa šla pa tudi v to smer, veste? Recimo v Ameriki sem srečal lansko leto že družine, 10 družin skupaj se je povezalo in so imajo svojo šolo. Se ni treba imeti šolo z 800 študenti, pa moraš vsako vlast most, da boš dobil neki denarje. Oni so se zmenili, državo dovoli. Jaz mislim, da bo šlo v veliko drugih poteh. Potem pa tudi to, pogledajte, ena stvar je šola kot šola. Šola kot šola je danes popolnoma v vladi v rokah države. Ti ne moraš učiti nič drugega, kar ministrstvo reče, da moraš učiti. Ne? Še način ne smeš sami izbrati, moraš slediti pod ministrstva. Ampak mi imamo ogromno časa s pošolskim časom. To je ogromno časa. In tukaj so zdaj luknje. Tako kot so bili včasih luknje, da se otroci bili na ulici, ker ni bilo šole, danes pa šola je in je obvezna. Ampak po šoli, po gimnaziji, v gimnazijskih letih, potem, ko je šola opravljena, kaj delajo otroci? Tam se zgubljajo popolnoma. Kaj delajo študentje? To je zabloda. Ustanoviti tam stvari, ne? Ko so lahko mehne, gibčne, gibljive, financijsko nizko zahtevne in lajki lahko to naredijo. Ni treba, da tam mi mladino silimo v nekimi verskimi vprašanji, ki sploh nimajo. Mladina ima danes samo 2 vprašanja. Internet in telefon. Telefonček mali. Ne? Nič drugega ne zanima. Mi pa silimo tam z nekimi vprašanji teološkimi in verskimi, ki jih nič ne briga, absolutno ne. Polko pa začnejo vprašanje prihajati, Pa edina stvar, ki vejo, ki bom pa iskal odgovor, a ja, v cerkvi ne, se tam sem že bil, pa nič ni bilo. Ne, jaz mislim, mi imamo lajke, mi imamo dece, fejst, može, žene, inženirje, specialisti. Jaz sem to toliko propagiral, da se nekateri duhovniki, recimo v Torinski škofiji, so začeli tako delati. Oni sploh nimajo več mladinskih verukov, raznih skupin, čisto nobene stvari, že nekaj let, ampak samo prisotnost lajkov, eden uči internet, drugi uči matematiko, tretji uči telovadbo, on uči klasično glasbo, on uči tole, on uči to. In zanj so me povabili, ko so zaključno leto, zaključek leta imeli in so hoteli predstaviti stvari, ki so čuje. To bo bodočna nova generacija umetnikov. Fant, ki študira na informatiki, je daleč najboljši. Tako da je zmagal na italijanski, ne vem kateri nagradi, in zdaj pošlje v najboljšo šolo za informatiko v Indijo, špico sveta, katoličan, ki se je naučil popovdne, zvečer v župniji, kjer je bil en inženir, ki se je z njimi vsak dan trkal, in ta inženir je lepo vsak večer pršel, šel k župniku, sta šla v cerku, samo župnik in ta inženir. Zmolila je nočenar, zdravo morje, je šel, s fanti se pokrižil, zmolil zdravo morje in začel učiti informatiko. Zvečer, ko sta zaključila 10 uri, je šel v cerku sa župnikom, zmolila, po 2 letih so mladi začeli reči, pa vi ste prijatelj župnika. Ja. Pa se da biti. Vsega pa ne. Ker tu so bili neverni fanti, ne? In so se začeli spremeniti. Zakaj? Ko so bili, to je normalno. Razumeš? Ker on je pričevalc, ne? Pa ne bom jaz, ne? In potem pa postane versko vprašanje in potem pa župnik se vsede z rame pa se začne pogovarjati, če jih zanima. Ampak tako vse ne vzgajamo, ne alergija proti cerkvi, ne neke siljenje nekam, ampak istočasno pa čist nič ne zakrivamo. To ni tako kot včasih pri mladih, zdaj moramo ne prvo moliti, potem pa nogomet igrati. Evdokimov dobro reče, vso to evangelizacijo, ki smo imeli v letih 60, bo Zahod zavrnil. Evdokimov je zapisal in se je res zgodilo. In Evdokimov je razložil, zakaj. Prav mi ne moramo imeti ljudi za norca, da jih bomo sklicali na igrišče, v telovadnice, se bomo z njimi igrali, potem pa prekinitev, pauza, zdaj pa nekaj verskega. Prav to je izkoriščenje kulture v verske namene. To bo zavrnitev kulture. Verske kulture. In tako se je zgodilo. Ampak če pa en pošten dec reče, jaz ne morem živeti razen tega, da grem maš v cirku zmolt nekaj, jaz grem zmolt. Me počakajte, pa jaz prišel. In mladi ga čakajo. Po 2 letih so začeli hoditi tudi oni. Vidiš, se da. Sigurno se da.
Tako se daje priložnost, da zaploskamo Kristusu. Edino on...
Ne, bodite ja. Pametni. Res, da je rektor rekel, ampak bodite pametni, zve ste pametni.
Ne tebi, Marko, Kristusu.
No, ne bomo ploskali, zapojmo Ave Maria, ne, njegovi materi, ne.
Torej, prisrčna hvala, sedaj je čas, da se pripravimo za sveto mašo in bo potem še med mašo priložnost, da bo Marko nekaj besed povedal.
Eno kratko povedal. Pridgo, ti se bo
ja, kratko, ja. Torej, sveta maša je ob enih in se zopet kmalo dobimo tukaj. 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 Dobimo tukaj.